Сен мына өмірге қанша араласпайын, қанша бейтараптық бағыт ұстайын, қанша үйде бұғып жатайын дегеніңмен өмір сені өзі сенің жатқан жеріңнен сүңгілеп тұрғызады, еріксіз емтихан алады, алдыңа сұрақ қояды. Сен өзің қай жағындасың? Мына окоптың мына жағындасың ба, әлде ана жағындасың ба деген сұрақты қабырғасынан қояды екен. Ал осыған өзің еріксіз жауап береді екенсің. Сонымен өзі кім қандай бағыт ұстайды? Ал зиялы кім? Зиялы болғанда жаңағы халық жағында кім бар, билік жағында кім бар деген нәрселердің ашық болды біраз нәрсе. Ал енді зиялы қауым бармысың дейміз ғой, ол зиялы қауымды бар ол, бірақ өзі быт жыт бір сапта емес, бір мақсатта емес, бөлініп бөлініп кеткен жайы бар. Біраз сарай маңында жүр, билік маңында жүр, солай жасалған өзі о баста. Біраз ішінде халық жағында жүр, бірақ зиялы қауымның мұндай шығатын өрісі тар. Сақына жетіспейді, сөйлейтін шығатын мына газет журналдың өзі бір екі ғана газет, соның бетінде деп бірдеме айтқан боласың. Мен жаңа тарс-тұрс атылып жатқан мылтық қой, калашников атылып жатыр үздіксіз, тапаншалар мына әлгі бірен саран ғана атылған мылтық емес, үдемелі үрдіспен түгел залпым атылып жатыр. Ондай жерде шығын аз болмайды әлгіндей атыста. Қанша адам жаңағы жығылып жатыр, құрбан болып жатыр, оны санаған кісі жоқ. Ал енді осы нәрсе неден туды дейсіз ғой? Бір нәрсені өзгерту керек. Ол біздің мына биліктің шамкөстігінен туды. Біздің мына ата заңымызда жазылған бір құқымыздың іске аспауынан туды. Біздің конституцияда жазылған ғой, әркім енді шеруге шығуға ерікті, митингілер өткізуге ерікті деп біздің азаматтар. Сол біз қажет кезінде шеруге шыға алмаймыз, митинг өткізе алмаймыз. Осыған тыйым салынған, осыдан барып бүкіл қайшылық туып отыр. Менің ойымша мен жаңаөзенге барғам жоқ, бірақ барып келгендерден былай сұрастырып білсек, ол басында осы шеруге шығудан басталған ғой. Шеруге полицейлер жиналған, оларға тыйым салған, жанжал шыққан, текетірес болған, содан барып аяғы жанжал ұласқан. Енді ол міне халық жағында қару жоқ, білесіз. Қару кімнің қолында? Ол мына полицейлердің қолында. Жаңа залпым атылып жатқан сұмдық қой ол. Жаңағыдан ол маңайда тірі адам қару қиын жаңағыдай атыста. Ал енді осы жөнінде осыны бірыңғай ету керек. Түбі біз жаңа конституцияға да жазылған құқымызды қалпына келтіру керек. Шеру өткізу, митинг өткізу. Оны біз полицейдің басқаның оғымен қарсы алмауымыз керек қой. Бірде бір елде ондай ештеңе болған жоқ. Баяғы 86-ның декабрінде де 90-да да мына алаңда өйтіп қолма қол табанда қырып тастаған жоқ ешкімді. Бұл ереуіл дейтін барлық елде бар ғой. Ең бай елде де бар, Америкада, басқа елдердің бәрінде де, Францияда да. Әнеугүні Ресейде сайлаудың дұрыс өтпегені жөнінде бір ай бойы барлық қалада ереуіл болды. Оғатқан жоқ олар, ешкімді қырған жоқ. Полициямен арада текетірес болса болған шығар, бірақ бейбіт жағдайда. Ереуілге шығармау, митинг өткізбеу, қарсы сөз айтқызбау дейтін баяғы ресейлік емес ау, Совет одағындағы империялық бізде ғана сақталған тәртіп. Соны біз ұстап қалғанбыз бірден бір мұрагері болып. Ал енді осы митинг өткізу дегенді, ереуілге шығу дегенді осы праваны қалпына келтіру керек. Ол біз ойлап тапқан нәрсе емес қой, конституцияда бар. Алматыдан десең де тілге байланысты, басқаға байланысты. Немене еді? Сарыарқа кинотеатрының алдында қуыста ешкім бар көрмейтін жерде анасын да жиналған боламыз. Мына жақта Лениннің, мына жақта Калининнің ескерткіші тұр. Біз қазақ мемлекетінен пана таппай сол Ленин мен Калининге барып мұншағып тұрған сияқтымыз. Соларға барып арыз айтып тұрған сияқтымыз. Солай болып көрінеді өзі. Ал біз ашық өзіміздің алаңдарымызда, өзіміздің көшелерімізде неге шеру жасамасқа? Бір бірімізге айтатын мұңымызды неге айтпасқа? Үкіметке қоятын талаптарымызды неге қоймасқа? Егер осы нәрсе қалыпқа түссе, үрдіске айналса, онда ешқандай жанжал да шықпас еді, атыс та болмас еді. Ел айтсын, шықсын, әлгі өзінің көкірегінде кернеп жүрген запыранын төксін, қыжылын айтсын, ел тарап кетеді ғой, ештеме жоқ. Ал мынау осы жанжал, жаңағы соғыс, қан төгіс неден болды? Міне биліктің халыққа сенбеуінен болды. Қорқады халықтан, не үшін екенін білмеймін. Сол қорыққан кісі өлтіреді деген сөз бар қазақта. Осы қырғын сол қорқақтықтан болды, көшеге шыққан адамдардың қорқу. Ал енді біз осының бәрі көкіректі сайрап тұр, осыны біз жеткізуіміз керек. Осында журналистер отыр, басқалар отыр, осыны халықтың санасына жеткізуіміз керек. Енді менше үкіметтің өзі де бір сасуын сасып қалды әнеугүні, осыны қалай жабарын білмей отыр қазір. Өмірі бармаған жерінде президент барды әнеугүні. елмен кездесті. Тағы сол секілді шаралар қолданып жатыр ғой. Бірақ оларға да енді білмеймін. Егер ақыл есі болса, біраз ой түсіп, біраз өзгерістер жасау керек. Әсіресе осы міне шеруге шығу мен митингілер өткізу правасын халық өз қолына қайтадан алса деймін. Соған қол жеткізу керек. Соған шығармаймыз деп мына қырғын болып отыр. Мемлекет болғанса мұндай шерулер болады, бұдан кейін де болады ол. Егер ылғи біз оқ құстай берсек өзі аз қазақты қырып таусамыз ғой бір күні.